Življenje išče pot.
Danes bomo še nekaj besed spregovorili o sadovih, ki jih v dušah udeležencev rojevajo duhovne vaje Rahelin vinograd. Namenjene so vsem, staršem in tistim, ki trpijo zaradi posledic umetnega splava. Ko se zgodi ozdravitev, ko pride do odpuščanja, ko starši sprejmejo svoje dejanje in postanejo osvobojeni krivde, lahko postanejo pričevalci za druge, predvsem za mlade. Naša gostja je tudi danes voditeljica Rahelinega vinograda Katarina Zombandora. Z njo se je pogovarjala Marjana Debevec.
Rekli ste torej, da vse to govorijo te mamice, pričujejo mladim. Kako pa mladi, pravzaprav lahko bi rekli najstniki, sprejemajo te besede?
Ja, to so take bogate stvari. Ne? Razumejo končno, kaj je splav. Meni je glih rekla ena najstnica, je rekla, vedla sem, da splav ni v redu, ampak zdaj vem, zakaj ni v redu. Ne, to so ta spoznanja, ki pridejo, ki so tako bogata. In tudi recimo lansko leto, ko je ena naša mamica imela pričevanje v stični, a ne, ko je končala, je do nje prišla druga, ena mlada deklica in je povedala, koliko splavo je ona naredila. In je potem ona stopila na pot odrešenja, a ne, koliko so pomembni ti. Včasih mislimo, sej še najstnik, sej še otrok, se nima te izkušnje, ni res. A ne, mnogi imajo pri 15 že za sabo kakšno izkušnjo splava in koliko je pomembno, da imajo priložnost to slišati, da lahko vejo, da so še vedno v redu, da so ljubljeni Božji otroci in da jih Bog kliče nazaj.
Ja, in vi pričujete iz zavoda Živim na različnih točkah mladim, tudi po srednjih šolah. Kako to, da prihaja toliko vabil?
Ja, to je Božji dar, Bog vodi, a ne, ko vstopimo v Božje poslanstvo, on začne voditi zgodbe. A ne. Nikoli se ne smemo bati, če nas Bog pokliče, kako pa bom, a sem sposoben, a imam čas, a imam denar, a imam moči za to, a imam znanje, to ni pomembno, ker pol bi bil to naš projekt. Če pa mi vstopimo v Božje poslanstvo, ima pa on načrt, mi se prepustimo in on začne voditi te zgodbe in so veliko večje, kot bi mi lahko kdaj v njih sanjali. In tako tudi vsa povabila na predavanje pridejo točno tako. Nekdo pokliče in reče, a prideš, a pridete, a lahko pride en par, a lahko prideš ti, kdorkoli. Iz zavoda Živim, da pričuje v različnih tematikah, ali je to pornografija, ali je to splav, posledice splava, življenje v paru, a ne, kaj je ljubezen, odnos in tako.
Ja, mogoče še eno vprašanje, kar zadeva mlade. Včasih si mislimo, kot ste rekli, torej bolje, da se jim o tem ne govori, pa se bodo prekmalo, bodo slišali te stvari, pa vendarle ste rekli, veliko jih ima že za seboj posledice splava, pa imajo za seboj splav, pa se ne zavedajo, da so posledice, ki jih nosijo, pravzaprav posledice splava, tudi mnoge
ja,
mame.
Res je, ena najstnica je prišla, je rekla, sej, jaz sem v redu, mi je rekla. Sem rekla, ja, fajn, ne, pol pa nima midve, kaj, ne, če si v redu, sej, ker posledice splava se pokažejo pogosto šele 10-15 let po splavu, se ne pokažejo takoj, ker je splav tako velika travma, da v bistvu oseba to potlači. In zato, ker to potlači, se niti še ne zaveda vseh posledic, ki so že, ampak se še ne zaveda, ne, in ona reka, sej, sem v redu. In pol so se začele pogovarjati, se odkrili, kakšne velike fobije ima od splava naprej, kako se je začela zapirati v sobo, kako je postala nedružabna, kako je v šoli uspeh izpet na ena padu, kako je vse odnose z ljudmi prekinila, ne? Kar nekrat se je pokazala zelo široka paleta vseh posledic splava, ki se jih takrat ni zavedala, tako da je potem stopila na pot okrevanja, potem kasneje se je tudi poročila in imela še otročke.
Se pravi, težko rečemo, da pravzaprav po takšnem dejanju, kot je splav, človek nima nikakršnih posledic.
Ja, nemogoče je, da nimaš posledic. To je v bistvu najtežja stvar, ki se ti zgodi, v katero vstopiš. Vstopiš zaradi strahu, zaradi stiske. Splav se ne dela na lahko, to so vedno zelo težke zgodbe, zato ne smemo nikogar obsojati, ko zvemo za tako zgodbo, ampak mu predvsem pomagati. In splav je tudi, kar izvemo lahko tudi iz druge strani, ne, pravijo največje daritev satanu, a ne, torej je najtežje dejanje, zato ker je otrok najbolj nedolžen. In to je mogoče ena stvar, ki ne želimo slišati, ampak je resnica. In je tako pomembno, da se vrnemo nazaj k Bogu, da odstopimo stran od tega dejanja, zato ker Bog pa nam želi povrniti v svoj blagoslov.
Ob sklepu Katarina Zobandora pripravljate večkrat letno te duhovne vaje Rahel in Vinograd, kdaj bodo spet, kam se lahko obrnejo ljudje, ki bi želeli mogoče priti z vami v stik.
Tako, vsak je resnično dobrodošel. Naše naslednje duhovne vaje bodo že letos, oktobra. Prijavijo se lahko, vse informacije so na spletni strani rahelinvinograd.si. Tam je potem telefonska, e-mail naslov ali pa nekako poiščejo lahko tudi moje ime. Samo ga je malo težje črkovati. Pa pridejo v stik. Tako da. rahelinvinograd.si bo najlažje.
Še to bi vprašala, včasih se kdo boji poklicati, ga je sram. Mogoče predvsem ljudje, ki so globoko verni, pa imajo za seboj izkušnje splava. Kaj bi jim svetovali?
Rekla bi jim, ne se bat, prišli boste v okolje, kjer boste sprejeti, ne boste obsojeni, ampak vas bojo vsi ljudje spodbujali in bodo z vami na tej poti sprejeli vas bodo tam, kjer ste. Mi ničesar ne pričakujemo od ljudi, ki pridejo na duhovne vaje. Mi jih sprejmemo tam, kjer so in jih nežno spremljamo na poti, kamor jih Jezus želi pripeljati. In Jezus tam resnično deluje, on je resnično prisoten in on se resnično dotika src in ste vredni, pridite, da lahko odložite to breme.
Najlepša hvala Katarina Zobandora in pa seveda poslušalke in poslušalci vabljeni tudi v Stično, kjer boste lahko slišali eno od zgodb pričevanja ene od mamic in pa tudi v oddaji srečanja Augustovski bomo prav tako lahko prisluhnili pretresljivi zgodbi ene od mamic, ki ima izkušnja splava. Hvala še enkrat.
Hvala.
Poslušali ste pogovor Marjane Debevec s Katarino Zombandora iz Zavoda Živim o sadovih duhovnih vaj Rahel in Vinograd. Predvsem mladi ste vabljeni na jesensko stično mladih, kjer boste lahko prisluhnili pričevanju mlade matere. Prispevek sem uredila sestra Meta Potočnik. Želim vam prijeten dan.
Življenje išče pot.